Tak dobrý den vám všem přeju, domácím návštěvníkům do Krumlova, do Prachatic a do všech končin země a světa, kde se koukáte na tohle kázání. A já jsem prožil tenhle týden intenzivně. S pláčem i s radostí, ale pojďme začít od slova, z kterého buduju Boží víru v našich srdcích, v jehož důrazu, takhle bych řekl. Protože já věřím, že ten důraz, který je v tomhle slově, je to, v čem potřebujeme budovat svou Boží víru v našich srdcích pro čas, který je a přichází. 1. Timoteus 6.12. Bojuj ten dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž si také povolán. A vyznal si dobré vyznání před mnoha svědky. Toto slovo nám říká, že musíme bojovat o to, nazývá to dobrý boj víry, aby jsme mohli uchopit věčnost do své přítomnosti. Prožívat věčný život teď můžeme v nějaké míře, ale jestli chceme, tak něco musíme. Musíme bojovat dobrý boj víry, abych to teda řekl ze široka. Máš milost už teď prožívat v určité míře to, co se nazývá boží věčný život v sobě. Ten boží druh života. Ta věčnost, to dobro, to dokonalo, může to v tobě být a může to v tobě růst. Můžeš to prožívat prakticky ve své přítomnosti i ve své budoucnosti. Minulost ta minula, to teď neřeším. A protože i ta věčnost řeší tvou minulost, abys vůbec mohl tuhle věc prožívat, tak jsi se musel znovu zrodit. Něco se stalo v minulosti, co tě vlastně otvírá, proto dnes prožívat v nějaké míře věčný život. A Bible říká, že musíme bojovat dobrý boj víry, aby jsme se toho chopili, aby jsme to měli. Musíme počítat s tím, že každý den potřebujeme nějaký čas a energii, abych investoval do toho, abych mohl žít věčný život. Ten věčný život sám nám může přinést ohromnou moudrost a sílu života, ale abych tu moudrost a sílu života měl, musím proto něco udělat. Dejme tomu, že v téhle skleničce, aby to bylo vidět, Robi, můžeš? Robi je hospodin teďko, jo, obraz hospodina a dává mi vodu života, vodu věčného života, ten zdroj. Je to tady, ta milost prostě je, ten věčný život, ta možnost, ta moc, ale abych ji já měl, tak nestačí jenom, že to existuje, že ta milost je. Já musím vzít svůj čas a energii a vzít to, jo, a děkuju, Robi. A někteří křesťané říkají, máme to, haleluja, máme to, lidi, koukejte, máme to. Ale to ještě neznamená, že to prožívám. Já to prožívám jenom tehdy, když vezmu další energii a čas. A až ta voda života do mě, jo, prostě za mě působí. Tady vidíte, že církev nejdřív hledá, kde to je, a my už jsme to našli. Lidé to hledají. I když nevěří v Boha, hledají tu dokonalost, hledají lásku, hledají smíření, hledají odpuštění. A když to jako křesťan najdeš, tak mnozí křesťané to drží a mám to, ale jejich život je v troskách, mám to. A když žijou a jejich život je v troskách, říkají, tak mám to nebo to nemám, jako. Tak nevěří ani svým očím, svým jakoby duchovním smyslům. Až když se napiješ, tak to prožiješ. Ale vemte si, že tomu předchází tvoje úsilí. Je to nějaká míra tvýho úsilí, abys to měl ve svém životě. A to úsilí, to je ten boj víry, o kterém se tady mluví. Abys měl to veliké, to mocné, to, z čeho se napiješ, a úplně, že to nabije. Prostě jako když Asterix se napije a jo, znáte to jako úplně. Ale musel se napít, byla tam ta podmínka. Musel udělat on nějaký krok. Musel on v to uvěřit a musel to vírou začít dávat do svého života. Aby ta moc toho věčného života v něm začala působit. A o tom je tenhle rok, aby jsme víc přemýšleli ze slova, jak pít, jak to do sebe dostat, aby ta moc v nás vlastně působila a proudila. A je to, čemu nazýváme boj víry. A my jsme minule mluvili, že když se řekne boj víry, tak se řekne, musíme mít jasné nepřátele, ale když to, co nazýváme boj víry, opravdu si rozložíme před sebou, kdo jsou naši oponenti, tak minule jsem kázal o tom, že jedním z našich oponentů v tomhle boji víry může být Bůh sám. může být Bůh sám. Na základě slova Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. My si musíme uvědomit, že jestliže kvůli pýše se Bůh stane náš oponent, tak my musíme rozumět tomu, že tenhle boj není proti oponentovi, který by mě nenáviděl. Ty budeš vždycky Bohem milovaný. Ty budeš vždycky Bohem milovaný. I když může Bůh být ten, který se proti tobě postaví, tak se pro tebe nepostaví nepřítel. Postaví se proti tobě přítel. Výhoda v tomhle životním zápase je v tom, že když se s tímhle oponentem smíříš, když se rozhodneš ho nechat vyhrát, když se vzdáš v tomhle boji, tak on i hned s tebou uzavře mír, ale nejenom to. Okamžitě s tebou uzavře smlouvu o přátelství a spolupráci. Tenhle oponent, toho se bát nemusíš. Moment, kdy prohraješ, moment, kdy prostě nabídneš příměří, tak on nejenom ho, že ho i hned přijme, ale okamžitě s tebou v tom podepíše i smlouvu o přátelství a spolupráci. To je nejúžasnější prohra, kterou můžeš v životě prohrát. Je to svým způsobem ta nejdůležitější prohra, kterou potřebuješ prohrát ve svém životě, aby z tebe byl vítěz. Aby si mohl porazit zlo, musíš prohrát před Bohem. A Bůh ví, co v nás je. Bůh ví, že část našeho života tady na tomhle světě je ovlivněna tímhle světem, který celý leží v tom zlém. Z prachu si v prach se obrátíš. Bůh ví, že tenhle zápas budeme prožívat každý z nás v nějaké míře. V tenhle čas tohohle světa. A to je skvělý, že Bůh do toho zápasu s náma jakoby jde s jasným poznáním o nás samých. A to je důležité, aby jsme i my znali sami sebe. Boha nepřekvapí to, když se s ním začneš prát. Vlastně není možný všechny oblasti svého života jakoby prohrát na první dobrou s Bohem. Poddat se Bohu. Podejte se Bohu. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. Ale to podejte se Bohu, to je prohra, která ti dá vítězství nad ďáblem. Jinak nemůžeš nikdy nad ďáblem vítězit. Jestli v tomhle jakoby se Ježíš nestane tvým pánem a tvoje já se mu nepokoří. My žijeme v období, kdy je to snad jedno z nejtěžších období světa, co je zapsáno, kdy se tahle kultura dělá největší překážky, které jdou vědomí i podvědomí prostě v našich myslích, které nám brání se podat Bohu. Tak to prostě je. Ti, kteří čekají v brzký příchod Pána Ježíše, jeden z důvodů, proč ho čekají, je, že je napsáno v posledních časech. Tahle lidská zatvrzelost bude v míře úplně nevídaný. Bude v tak větší míře, než kdykoliv předtím, že je to napsáno i do Bible. Že vždycky byli lidi neposlušní rodičům, vždycky byli zatvrzelí, vždycky to bylo od té doby, co přišel hřích na tenhle svět. Ale v posledním čase to bude v největší míře. A my víme, že vždycky starší generace, to už prostě psali filozofové o tom, jak je zkažená mládež v jejich době. To jsou starověký texty, já bych vám to mohl najít, nebo když si to najdete. O tom je celé jedno pojednání, jak mládež je zkažená, bezbožná, jak, jo, to, co říkali vaši o tobě a co říkáš ty svým dětem. Takže tohle to tu je, ale nikdo nemůže popřít, že jsme v nějaké situaci v naší civilizaci, kdy se nedá ani domluvit mezi lidma. Že lidi ztrácí úplně kvůli nějakým ideím, idealistickým až někdy, ale neuskutečnitelným, jsou lidi schopní se být nepřátelé ve své vlastní rodině. Zničit své přátelství, spolupracovníky opustit, kvůli někoho propustit z práce. Teď to je úplně postavený v míře velmi nebezpečného času, v kterém jsme. A nedivím se těm, kteří čekají velmi brzký příchod Ježíše, že to uvádí jako jeden z argumentů, proč bychom měli čekat, že Ježíš přijde opravdu brzo. Ale kdy nám Pán Ježíš přijde? To jsem taky zvědavý. Ale žijeme tak, jako by to mělo být ještě před koncem tohohle schromáždění. Takže to je důležitá pravda v tom boji víry, který bojujeme, že opravdu tím, že jsme začali bojovat, že jsme začali mít boží druh víry ve svém životě, tak nám to tomuhle jevu jsme vystaveni, že občas zápasíme i s Hospodinem. A dneska dnešní kázání dělám takový odskok od toho proudu, protože mě k tomu motivuje událost, která se stala tenhle týden, která se stala v pátek, kdy naše drahá sestra Alice Michalcová odešla domů. Už tu není. A název dnešního kázání je Ale i kdyby ne. Ale i kdyby ne. To je část věty, kterou odpověděli jedni mužové víry jednomu králi. A vyšlo to. Ale já se chci dotknout jejich víry, která byla živá. Si myslíme, mít boží víru znamená mít úplně jasno, že vždycky vyhraju podle svých představ. Ale tyhle mužové víry řekli, ale i kdyby ne. Ale i kdyby ne, tak to nic nemění na našem vztahu s Bohem. Já se dneska dovolím trošku použít její život, její odchod, z hlavního důvodu, že ona vystoupila veřejně se svým zápasem víry. Kdyby nevystoupila veřejně, tak já o tom samozřejmě nemluvím. Ale tím, že s tím vystoupila veřejně, tak nás do toho zapojila, do toho svého boje víry. Naše svědomí, naše myšlení, nás všech, kdo jsme tady v církvi, jsou zapojeni do toho boje víry. A já věřím, že tohle se děje ve všech církvích, že křesťané bojujou, aby lidé, kteří onemocní vážně a vnímáme, že nepřišel ještě jejich čas, že se zapojíme spolu s nimi do toho boje víry. To je naprosto v pořádku. Ale realita i v těch nejvýrističtějších církví víry je to, že někdy ty lidi odejdou stejně. A z toho můžou vzniknout velké napětí v církvi, neporozumění a zranění a nové boje víry, které můžou někomu úplně poškodit jeho přístup k Bohu. To zklamání. Takže před pár měsíci se mezi náma Alice objevila zhruba po 6 letech, kdy z církve odešla a vyšla svou cestou. Bůh dává svobodu každému z nás. A když přišla, tak byla velmi férová, tak se mi to na ní líbilo od začátku. Ona vždycky taková byla, já jsem se s ní vždycky mohl popovídat jasně. A když něco schovávala, tak když byste ji poznali, tak jako to už jste věděli, že se o tom nechce bavit. Ale prostě to řekla rovnou. Mám rakovinu. Chci být uzdravená, takhle to řekla, já mám rakovinu, já se chci vrátit k Bohu, chci být uzdravená a chci sloužit v lásce Bohu, svoji rodině, církvi a všude, kde Bůh bude chtít. Přišla se svým srdcem na dlani, je to férové jednání, tím, že nám to řekla všem nahlas, tak nás zatížila tím, protože když teď odešla, tak i ty si můžeš říct, mohl jsem pro ní udělat něco víc. Když to byly půsty, já se nezapsal. Vidíte, jak nás zapojila? A pořád vlastně i nejenom její upřímnost a její odchod nás vlastně dostává pod výzvu a udělala to dobře. To není výčitka vůči ní. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi. Kde je Ježíš? V církvi. Kam má člověk přijít se svým břemenem za Bohem? Na prvním místě, když neví kudy kam. No do církve. Koho má zatížit? No Ježíše, který je v nás. Všechno, co udělala Alice, udělala dobře. V téhle věci. Udělala to správně. A pak si šla domů. A teď co my s tím? Jak my se s tím vyrovnáme? Nejdřív chci říct, jestli se asi Vlaďka mi bude největším svědkem, jestli se něco v Aliční životě obnovilo, nebo to nebylo říct obnovilo, vyrostlo. To nebylo obnovilo, to vyrostlo. Je opravdu osobní vztah s Ježíšem. Celý roky předtím, než odešla, tak pořád zápasila s oddaností Kristu. Několik rozhovorů jsme měli. A odešla. A to, co jsem na ní vypozoroval, díky Bohu, díky jejímu hledání, díky boží milosrdenství a díky vaší službě, naší službě, ona najednou začala vidět Ježíše nově. Začala ho vidět tak, jak ho měla vždycky vidět. Začala ho vidět jako toho, komu patří a komu slouží. A v tomhle se chopila věčného života. A církvi všichni z nás máme tuhle naději, o který mluví Ježíš, pojďme se podívat do Jana 11. kapitoly, ne, nejdřív 5. kapitoly, verš 24. A tady je napsáno, amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. A Ježíš ještě učí o tomhle tajemství v Janovi 11, 25 a 26. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věky. Věříš tomu? Takže z toho, co Ježíš říká a z toho, co Alice se rozhodla, tak máme naději církvi, že přešla ze smrti do života. A že i když zemřela, tak žije. Ona je na tom líp než ty. Nevěřící můžou prskat, věřící můžou přemýšlet, měli by. Ale mně se v tomhle slova smyslu líbí takový ty černošský pořby. Kdy tam přijdou a oni vlastně slaví na tom pořbu. Protože další poutník šel domů. Přes všechen smutek, který to rozloučení dělá, ta tíha, ta bolest, to, že když někdo odejde, jestli to nezažili, tak to zažijete, tak jakoby ve vás taky něco umře z jeho smrti. Umře prostě ten vztah s ním tady na tomhle světě, protože tady už to nejde prostě vrátit, jenom ve vzpomínkách. A v tomhle chci církvi tě pozbudit, aby jsme se nenechali ničit tím zlým, když se to stalo. Protože máme zaslíbení, máme slovo. V jejím případě, díky Bohu. Já když jsem jí navštěvoval, tak jsem viděl, že má ten pokoj. Já musím teda říct, že to je tak 10 dní, pár dní prostě dozadu, když jsme ještě mluvili, ale už neměla sílu moc mluvit, ještě než si nasadili ty silnější léky proti bolestem, tak já jsem si nikdy neuvědomil, že když si s váma povídám, nebo s lidma, když si povídám, tak vlastně nejvíc jednám jakoby s tou duší člověka, s jeho myšlením, s jeho pocity, a tak málo si uvědomuji jeho podstatu, jeho já, jeho ducha. Jakoby to já spíš vnímám v těch myšlenkách a těch emocích. A když tam ta Alice byla unavená, prohodili jsme pár slov, modlili jsme se, tak ona pak mlčela, jenom jsme se drželi za ruce a dívali jsme se na sebe. A já jsem modlil duchem, prostě jsme spolu byli. A do popředí vlastně vyšlo to, že ten její znovu zrozený duch. Já si snad nepamatuju, že bych s někým takovou svatou chvíli měl. Já to nemám jinak popsat. To vám bylo tak zajímavé. Jak byla unavená ta duše, nemohla se projevit, tak tam byla ona. Ten znovu zrozený duch. A to bylo tak silně vnímat. Že, já nevím, čtvrt hodiny jsme takhle jenom spolu byli. V tom duchovním společenství. To nemám ani popsat. To je fakt jako zajímavé. Že já jsem služebník slova i sloužím slovem a poslouchám slova druhých a na základě toho mluvím slova. Takže pořád ta duše je v tom zapojená. Tam jsme spolu jenom mlčeli a vlastně měli společenství ducha. A bylo to tak silný a mocný. A to mě ujišťuje, že ona opravdu byla smířená s Ježíšem. Ale když odejde ten člověk, musíme si uvědomit, že my jsme opravdu to vzali vážně v té církvi. Asi teď konečně řeknu jednu věc. Rozloučení s Alicí je tuhle středu 14.00 v krematoriu. Takže tahle středa 14.00. Ještě to si to zkontroluju. 8. března, je to tahle středa, jo? 8. března 14.00 v obřadní síni krematoria. Haleluja. Oče, já ti děkuju za Alici, já ti děkuju za její drahý život, který si nám dal a který si nám i svěřil, aby jsme jí sloužili, aby jsme jí pomáhali, aby jsme jí pozbuzovali, aby jsme jí potěšovali. Já ti děkuju za dobro, který si dal skrze ní nám i na tenhle svět. Já ti děkuju za tvoje dotyky skrze její život. Já ti děkuju, že nás jako církev i učila milovat Izrael a žehnat Izraeli. Já ti děkuju, že jsi nám žehnal skrze její život. A tak se modlíme teď za její rodinu, aby jsi pomáhal nést tu bolest toho rozloučení, aby jsi byl při jejich truchlení, aby jsi je podržel, jejího manžela, její děti, celou rodinu, její maminku. možnost, aby ta rodina dobře tím prošla tímhle časem rozloučení a odloučení. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Ještě jednou? Budu tam sloužit já. Já po shromáždění jedu za rodinou, aby jsme se domluvili. Takže budu tam sloužit. Byla to její přání. Tak, to, co nám odejde, jako zůstává, když člověk odejde jako za téhle situace i v církvi, já teď budu mluvit přímo v církvi, tak je to smutek, je to nějaká lítost, ty přirozený jevy, když člověk odejde. Ale samozřejmě to může vyvolat určité pochybnosti o dobrotě Boží a moci Evangelia. Protože jsme se modlili, ona tady stávala, my jsme ji žehnali, my jsme jasně vyhlašovali uzdravení a je naprosto přirozený, že pochybnosti v takovéhle události zesílí. Není, to je přirozený, co je. A některý z nás to asi teď prožívají hodně, protože jste ji měli rádi a že jste tomu dali jakoby všechno. To, co jsme pro ní udělali, je to, že jsme vzali vážně slovo, vzali jsme zaslíbení, že ve věčné realitě existuje uzdravení z každé nemoci. Modlili jsme se, jak jsme uměli a dokázali a někteří z nás se i postili. A přesto odešla. Co s tím? Pojďme nejdřív do Kazatele 3. kapitoly, verš 1 a 2. Já budu druhý verš, první část. Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat. Tady skončím. Takže tady se dovídáme důležitou věc, že je čas, kdy se člověk narodí na tenhle svět a je čas, kdy člověk odejde z tohohle světa. S tím se nedá nic dělat. Dokud je tenhle čas padlý, je rozbitý, tak tenhle, je to zákonitost. S tím narozením my osobně jsme nemohli moc udělat. Co si mohl udělat, protože se narodil? Jo. To je prostě daná věc. Jsme se narodili na tenhle svět. A pak se tu mluví o čase, kdy odejdeš z tohohle světa. Většina z nás to nechce poslouchat, nelíbí se nám to, vzbuzuje to v nás tíseň. Ale většina, tak do 40 to se to moc neřeší. Po 40 člověk o tom začne přemýšlet a s každým dalším rokem to je větší výzva pro něj. Protože začne hodnotit, jak ten život prožil, začne vidět, co mohl udělat dobrého a neudělal. A je spoustu věcí, které mu začnou přicházet na mysl. Jsou tu sny, které jsou nenaplněné, co s tím. Je spoustu výzev, kterou přináší ten věk. Ten fakt, že je čas se narodit a ten fakt, že je čas zemřít, odejít z tohohle světa. Dokud Ježíš nepřijde, tak tohle platí, tahle zákonitost. Předtím nejde utéct ani v církvi, protože církev má boží moudrost, která nám řekne, tak to je. Takže jestli od toho chceš utíkat, tak jde určitě do církve, protože církev s tím se musí vypořádat. Je to jedna z prvních věcí, kterou řeší smrt, protože moc vzkříšení je hned po smrti. Takže jedno z prvních témat, kterou vlastně musí řešit v církvi, je smrt. Aby si mohl být znovu zrozen. Co se dozvídáme z písem, že ten daný čas smrti můžeme nebo se může ukrátit nebo prodloužit. Když lidé žijí špatně, je několik míst v písmu, který říká, že mu bude zbaven dnů, budou ukráceny dny tomu člověku. Takže ten jeho optimální čas odchodu se začne zkracovat. Může se i natáhnout. Víme třeba někdy konkrétně, jeden král umíral, prorok dokonce mu to potvrdil. Králi, dej si do pořádku věci, je čas odejít. Je čas umřít. My víme, že plakal před Bohem, že si s Bohem něco vyříkal ve svém srdci. Něco můžeme tušit z celého kontextu písem, ale je vidět, že to bylo hodně hluboký, protože je to skrz několik knih ve skutečnosti o tom králi, kdy to můžeš brát. A ten prorok si říká, tak jsem šel s tou blbou zprávou, zrovna jako pro proroky, zrovna ta horší část služby, kdy má říct něco tak těžkého. No a on to vyhlásí na celém královském dvoře, tam už se pláče, tam už se prostě připravuje odchod krále. A ještě než došel domů, aby to zajet a zapil to svoje proroctví, tak mu Hospodin říká, no hele, vrať se, já mu přidám 15 let. 15 let, ten dokonce dostal 15 let navíc od té chvíle. Takže, protože se pokořil, tam je napsáno třeba proč, protože se pokořil. Takže například vidíte, že pokora ti může natáhnout čas, protože můžeš být užitečný. A pak víme, že ukrácení nebo prodloužení času je z vlivu, kterým můžeme rozumět i kterým nemusíme úplně rozumět. To něco je nám odkryto, něco není. Dokonce písmo nám ukazuje, že skrz některé z lidí, ne nad lidi, nebo super lidi, nebo speciálně vyvolený lidi, když jsme církev, Ježíš to udělal třikrát, Petr jednou, může dojít to, že člověk umře, jeho tělo umře, a dokud je ještě to tělo pohromadě, tak může někdo přijít a povolat ten život zpátky. Například Ježíš, stalo se to ta vdova u toho města Nain, kde ten syn umřel, Lazare, staň, tam je to zajímavé, to je po třech dnech a ta biohmota už začala hnít. Říkali, no když teď ten hrob odvalíme, tak on už zapáchá a přesto ho Ježíš vrátil. A dcera toho představeného synagogy. U Petra to vidíme u jedné vdovy, která hodně byla požehnáním pro církev, umřela, že oni ho za ním přišli a on ji povolal zpátky do života. Takže i výjimečně se čas může na tomhle světě natáhnout, ale ty lidi nežili věčně. Jo, byla tu diskuze o Jana, protože Ježíš mu řekl takový zvláštní zaslíbení, že si církev začala myslet, že Jan to přežije. Zvlášť poté, co byla tradice, že Římani hodili Jana do kotle s rozvařeným olejem, aby ho zahubili, a on neumřel. Proto ho vytáhli z toho bazénu a poslali ho na ostrov Patmos. A pak už nevíme, co dál, kromě toho, že tam napsal knihu Zjevení. Ale to bylo velký sci-fi, že jo? Ještě já, protože Jan sám říká, protože Jan říká, že ne, že Ježíš řekl, že bude žít, dokud nepřijde. Že to tam trošku se snaží usměrnit. Ale víme, že tyhle lidi, kteří vstali, tak jejich čas odchodu byl prostě oddálen. Byl oddálen, ale byl. Ten čas příchodu, čas odchodu. A s tímhle se s církví musíme prostě vyrovnat a nedělat z toho zase vědu nad vědu. Že když přijde čas, máme moc některé věci natáhnout, ale když se nám to nepodaří, tak se z toho nesmíme zhroutit. Jako některý, je konec víry, nebo konec evangelia, konec boží moci, nebo není konec. Je akorát čas truchlení a bolesti, že jo, pro člověka, který odejde. A když jsi si do toho dal, a já věřím, že mnozí z vás dali všechnu víru, která je ve vás, udělali jste všechno, co dokážete udělat z toho, co Bible říká, a stejně to neudělalo to, co jste očekávali, a může vám to dát veliký zklamání do života. A já chci teďkon mluvit příběh biblický, pak s tím budu i číst, o tom, jak si pohlídat svoje srdce, aby jsme v tomhle čase zklamání nezahořkli a neskazili se zevnitř. Aby jsme nezačali vytvářet nové evangelium a aby jsme nezačali pochybovat o boží moci. Protože Bůh se nemění. On je stále stejně mocný. Je to příběh tří božích mužů z knihy Daniel. Já je mám teda zapsaný ještě z Kraličkiny, Sidrach, Mizach a Abdenágo, ale já to budu číst potom ze studijního překladu. Bylo to v období, kdy král Nabuchodonozor, nebo dneska se v dějepise říká Nabukadnezar, babylonský král, měl takový rozmar, zrovna si říkal, tyjo, to bude super, já udělám super sochu, mě samýho. A jeden den se nikdo nebude klanět jinému bohu prostě, než tý soše. Všichni šéfové země, všichni správcové mý říše budou muset dojet, bude hostina a během té hostiny všechny autority mojí říše se pokloní mé soše a nebudou ten den uctívat nikoho jiného než mojí sochu. No, to byl nápad, haleluja. On to, na druhou stranu to bylo dobře promyšlení. No ale tyhle tři lidi, já nevím, kde byl Daniel, to je zajímavý, on tam vůbec nefiguruje v tomhle příběhu. Jestli si řekl, tyjo, král, tohle to už mu nevymluvím, tak já se jdu někam projet, prostě, nebo já nevím. On tam nebyl, jo, on tam prostě nebyl. Ale kdo tam byl, byli kumpáni Daniele, Sidrach, Misach a Abdenágo, kteří byli zbožní. On je vzal do party zbožných, udělali spolek, který se rozhodl, že kdyby to mělo stát život, tak se prostě tak nebudou žít podle principu Babylona, ale zachovají si v Babyloně princip Božího království. A Takže když už potom začala muzika, aby se všichni klaněli, oni se neklaněli. Prostě stáli do bomba. Teď jsem ty stovky těch různých lidí. Teď začne ten racho, ty bubny, ty trumpety. Tady je napsáno, že to fakt bylo diskotéka. To prostě to racho. A teď se všichni poklonili. Takže, a teď tam stojí tři borci mezi tím. To jsi mi tam se nedal kam schovat. Jo, tam, to nebylo jako za sloupem, jako, asi drachmisách, aby mě neviděli. Jako, jo, král nekoukal. Jo. No a jestli tam nějaký soubil, že se schovali, tak je nabonzovali, jo? Protože tam je napsáno, že když to viděli ty okolo. Říká, jak to, že se neklaní? Králi, oni se neklaní! Tak kdyby jako král, říká, to je si drah, by zahrabne, ty jsou dobrý, ty nechci ztratit, a dělal jako, že tam není, jo? Tak mu vlastně tam ty ostatní řekli, králi, podívej se, oni se neklaní. Nebylo úniku. Takže tady ušlo o tu královskou píchu, tam už král nemohl vycouvat, on to prostě dohnal sám ten král. Takže nemohl vycouvat. A aby mu to neulehčili, Sidrach, Misach a Abednego, on jim totiž dal ještě na Nabuchodonozoru je opravdu zvláštní jev. Já jsem, to kázání by bylo strašně dlouhý, kdybych vám spísem ukázal, jak byl krutej. Jak to byl krutej člověk. Když například král a jeho rodina utíkali, když dobývali Jeruzalém, on je pochytal, tak vzal toho krále a před jeho očima nechal zabít celou jeho rodinu. A pak ho oslepil, nezabil ho. To nebyl žádný humanista. Prostě ten král byl krutej král. Velmi krutej král. Ale on je tady se snaží zachránit. Protože jim říká, jestli se teď začne znovu muzika, všichni budou koukat na vás, a jestli se pokloníte, tak vás nechám žít, nechám vám postavení. To je jako nevydaná myšlenka ze strany toho krále. To je jako, on si jich opravdu cenil, těch lidí. On věděl, co ztrácí, jestli je ztratí. A oni mu odpověděli tak, že mu nedali vůbec šanci je zachránit. Pojďme se na to podívat do Daniele 3. kapitoly 16 až 18. A v tom nechali velké vyučování pro všechen boží lid od té doby. Já to budu číst ze studijního. Šadrak, Méšach a Abednego odpověděli a řekli králi, protože jim říká, jestli se nepokloníte, tak já vás jistě zničím, já vás nenechám přežít. A oni mu odpověděli, o Nabukadnezare, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. Pokloníte se? Na to ti nemusíme dávat žádnou odpověď. Víte si, s kým mluvili? Oni nebyli hloupí. Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i ze tvé ruky, králi. Nás vysvobodí. Ale kdyby ne, to je název dnešního kázání, ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Oni mu nedali východisko, on je musel hodit do ty rozpalenky. Jinak by ztratil úplně autoritu před celou říši. A oni mu řekli, náš Bůh nás může vysvobodit, nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, tak náš vztah s Bohem to nemění. Naší věrnost Bohu to nemění. Naše ochota ho uctívat je nezměněná, i kdyby nás nevysvobodil. A to je něco, to vlastně zachová tvoje srdce nastavený tak, že mě může růst boží víra. Řekněme si to tak, jak to je. Ve věčnosti možnost, že by Alice byla uzdravená, je. Prostě je. Je toho dokonalý. A my to ještě neumíme uchopit do svého času a prostoru. A jen proto, že to neumíme uchopit do svého času a prostoru a můžeme se vyučovat a proto se vyučujeme a pozbuzujeme, aby ta boží víra vyrostla, tak nevzdáme ten boj víry. Tak nezačneme věřit jiné a kázat jiné evangelium. Tak nebudeme zpochybňovat boží moc. To, že něco neumím, ještě neznamená, to, že neumím uchopit tu vodu života, prostě od Hospodina. Jen protože mi říká, Bůh dává vodu života a já nejdu k Hospodinu a jdu někam jinam hledat. Nebo když jdu, tak si to jenom prohlížím a nepiju to a nemůžu z toho pít. To, že něco neumím, ještě neznamená, že to není. To, že něco neumím, jestli mám zdravý srdce a zdravý rozum, tak mě to bude motivovat se to učit. Prostě dokud se na to nepřijde. Existuje taková série My když jsme se obraceli o boží generálech, boží generálové se to jmenuje. A jeden z těch božích generálů, který měl velké uzdravující pomazání, vlastně jeho životní zlo, on to byl on původně z Austrálie, byl v tom, když tam byla nějaká pandémie, nějaký nemoci a ve velkým tam lidi umírali a umírali mu i jeho nejbližší, tak v tom nejtěžším okamžiku on se za ně modlil a oni stejně umřeli. A on se rozhodl pro jednu věc. Já prostě musím přijít jak na to, jak to je. Já prostě věřím, že Bůh může uzdravit. A jeho ta špatná zkušenost nevedla do hořkosti, ale do hledání takovým způsobem, že pak byl známý jako ten, který se modlil za nemocní, oni byli uzdravovaní ve velké míře. Myslím, že on i zakládal nemocnice božího uzdravení. Tam lidi chodili prostě a lékem byla Bible. A to procento uzdravených bylo ohromné v těch prostorách, kde oni se modlili takhle. A to je něco, co si my potřebujeme v tuhle chvíli církvi prostě vzít k srdci. Musíme stejně jako Sidrach, Misach a Abdenágo odmítnout za největší moc nad mým životem okolnosti, ať jsou jakýkoliv. Ale musím zachovat ve svém životě, že největší moc, které se podávám, kterou uznávám a kterou věřím, je Bůh sám a jeho moc. A druhá věc, potřebujeme nepodmínit svoji věrnost Bohu tomu, jestli se to stane podle mých představ nebo ne. Jestli budu podmiňovat svoji věrnost Bohu těm okolnostem, příznivým nebo nepříznivým, tak já nemůžu bojovat dobrý boj víry. Já nepodmíním svoji špatnou, že moje špatná zkušenost nebo nenaplněná touha bude rozhodovat o mém životě. O mém životě jsem se rozhodl, když byli křty vodou, tak jsme se připravovali, že o mém životě bude rozhodovat Pán Ježíš Kristus. A já se budu dál učit žít to, co on říká, aby ty zaslíbení, protože je napsáno, že skrze víru a zaslíbení skrze víru a vytrvalost dosahujeme zaslíbení. Že není jiná možnost. Dobře, tak jsme se rozhodli věřit, jak on říká, a teď musíme připojit vytrvalost, naučit se uchopit, aby to bylo. A jestli ta zkušenost není zrovna pro mě slavná v tuhle chvíli, tak není to zkušenost, kvůli které já končím s Bohem přeci. Je to zkušenost, která mě nutí ještě víc hledat Hospodina, aby to mohlo být součástí našeho života. Aby jsme se nespokojili jen s tím, že občas v církvi zaslechneme, že Bůh někoho uzdravil. Ale aby tohle město a tenhle kraj znalo tohle místo podle toho, že když sem lidi chodí, tak jsou uzdravovaní. Protože je tu Kristus. My se nesmíme nechat církvi zlomit. Ale i kdyby ne, i kdyby stejně jak s Alicí, i kdyby to nevyšlo teďko, my budeme dál se modlit za její rodinu, žehnat jim, v tomhle času vlastně truchlení, ani nebudeme zapomínat. A budeme se o to víc učit od Ježíše, ze slova a z ducha, jak žít, aby boží moc v nás a skrze nás byla uvolněna. Takže co říct jako povzbuzení na závěr církvi v těchto okolnostech? Víte, když se tohle ještě děje v těch složitých okolnostech, které jsou kolem nás, tak i menší věc nás může mnohem víc rozhodit. Ale jednu věc těžké časy dělají v lidech. Že, to je takový nebiblický přísloví, co mě nezabije, to mě posílí. Ale to je prostě tak. Co tě nezastaví, tak to použiješ pro to, abys mohl růst. Abys mohl růst. Takže na závěr pojďme ještě do Efeským 6.13, kde se také mluví o duchovním boji, nebo o boji víry. Proto si vezměte celou boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát. Tohle je naše vítězství, bratři a sestry. Odolat ve zlý den, ten zlý den se neskazit, nenechat se přemoci zlem, ale zachovat ten princip přemáhat zlo dobré. To je první věc, o který se bojuje v každém boji víry. V každém boji víry. Odolat ve zlý den, když cítím, jakoby zlo přichází. Dokonce i když se Bůh proti mě postaví, tak je napsáno, že boží výchova je krušná. Takže můžeme říct, že to je zlý den pro mě. V každý okamžik, kdy zápasím životní boj víry, můžu nazvat, že to je zlý den a co musím udělat, je odolat. V čem? Aby se neskazilo moje srdce. Především střes a chraň svoje srdce. Nenech se přemoc zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Buď na straně, kde je Bůh, kde je dobro. Nenech se přemoci zlem. Druhá věc je všechno vykonat. Udělej to dobré, co udělat můžeš. Nezačni dělat zlo, ale dělej to dobré, co udělat můžeš. Někdy ve zlý den to nejlepší, co můžeš udělat, je mlčet. To je vítězství. U některých z nás je to ohromný vítězství. Zvlášť, když se ti do úst ženou slova, za kterých se pak někdy stýdíš. Slova, které nedávají dobro, ale zlo na tenhle svět. Člověk by to neřekl, a někdy mlčet je největší vítězství, který v danou chvíli můžeš udělat. Ja? To je míra toho okamžiku, to, jak kdo je schopen. A zůstat stát. Nehledě na výsledek, pokračovat v tom, v čem pokračovat máme. Já vezmu obraz válečný stav. No? Přijde prostě voják do boje a už dochází vojáci, takže tě někde chytí na ulici, dají ti pušku prostě do ruky a řeknou bojuj, protože vojáky. Bojuj. Tak to byl takový ten velmi realistický takový ten historický film Stalingrad, když to bylo vidět, že dostali 3 náboje a každý 10. pušku. Tak běž. Protože věděli, že ty ztráty jsou tak veliký, že zbytečný každému dávat pušku. Takže dali 10. a sebertu, která upadla tomu mrtvým. Takže ty ztráty, to bylo něco šíleného. Já když jsem poslouchal člověka, který se bavil s těma, který to přežili, tak tam on říkal, že u té Volhy ty Němci stříleli do těch Rusů, dokud nezešíleli ty kluci, ty vojáci německý. Pak zešíleli, jejich důstojník ho zastřelil, tam dalšího kluka a střelil dál do těch Rusů, že tam bylo 2 metry mrtvol na tom břehu. A teď bojuju, že jo, v těchto hrůzách. A člověk by řekl, že je to, jak kdybys dostal pušku a řekli bojuj a před tebou stál tank. Takže začneš do něj střílet s výsledkem předem jasným a přežiješ to. Naučil jsi se něco během té chvíle? Naučil. Třeba kam se střílí, že to střílí. Naučil jsi se nezbláznit z celé té atmosféry. Já vím, že to je velmi krutý obraz, ale víte, my řešíme věci věčného života a smrti. My ve skutečnosti neřešíme nic méně krutějšího, než to, co se děje kolem nás. My si myslíme, že když nevěřící zavře oči a umře, jako v uvozovkách v klidu, že to je super. Ale to není super. Před ním je hrůza na věky věku. Hrůza na věky věku. Takže když bojuješ za správnou věc, děláš správné věci, ale i kdyby jsme nevyhráli církvi, tak jsme se naučili aspoň něco. Naučili jsme se, že nemlčíme, ale voláme k Bohu, aby něco udělal. Možná se někteří z nás začali učit postit. Někteří z nás se učili plakat, být milosrdní. Někteří z nás možná se tam zašli, potkali jste se s tou rodinou, která je zlomená. Možná jste řekli, to je tak těžké, že jste z toho měli slzy v očích. Možná jsme nevyhráli tenhle ten střet. Ale kdo bojoval, se něco naučil. Jenom ti z nás, který byl lhostejník Alici, se nenaučili nic. Protože se nenaučili chodit v lásce. Ale každý z nás, kdo aspoň trochu se na ní podíval a zamyslel se nad tím, tak se naučil něčemu, kdyby jsme nevěděli. Něčemu, co jako církev můžeme použít, až bude další boj víry. Něco, co se nemusíme znovu učit, ale můžeme vstoupit do něčeho, co už jsme se naučili. Takže možná se cítíš jako voják, který dělal, co mohl, střílel, jak mohl, vystřílel všechno, co dokázal, všechnu svoji munici, možná si už nedokázal víc, ale díky Bohu, že jsi střílel. Díky Bohu, že jsi střílel správným směrem. Díky Bohu, že ti to nebylo lhostejný. Díky Bohu, že jsi usiloval, jak jsi dokázal právě v těchto dnech. Protože jsi se něco naučil. Co to znamená být ve válce? Co to znamená záležet mi na někom? Co to znamená prostě mít břemeno i za rodinu, kterou vlastně vůbec neznáš, protože Alice ji měla a několikrát nám řekla, že jeden z důvodů, proč chce žít, je pro svoji vlastní rodinu. Jestli jsi nebyl hostejný, tak jsi se něco naučil v tomhle boji, i když jsme jakoby nevyhráli. Takže důležitý je zachovat svoje srdce. Horší je, jestli jsme byli neteční. Protože si nás něco jako církev Alice měla naučit v tomhletom posledním úseku, tak je to, aby jsme se naučili bojovat za ty životy. A jestli jsme se odmítli bojovat, tak se toho učíme, až přijde další možnost. Protože není otázka, jestli přijde, ale kdy přijde, že jo? Protože lidi jsou, žijeme na tomhle světě. Ale tohle já říkám pro povzbuzení pro ty. Jejich srdce je v ohrožení života. Protože jste zklamaní. Protože jste možná plní pochybností. Protože jste udělali všechno, co jste mohli dokázat. Tak to nebylo marný. Nebylo to marný, i když to dopadlo, jak to dopadlo. A jdeme dál církvi. Protože je napsáno, jaký je on, takový jsme i my na tomhle světě. A Bůh pomazal Ježíše Krista z Nazaretu Duchem Svatým a mocí. A on chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. To je to, co se učíme na tomhle světě po ty dny, co jsou nám tady daný žít. Žít tenhle život Ježíše. Chodit, konat dobro a uzdravovat všechny utlačované od ďábla, protože Bůh je s námi. To je to, proč voláme naplně svým duchem a vedně svým duchem. To je to, proč jsme tady církvi. To je taky důvod, proč bychom se teď měli vzdát kvůli této zkušenosti. Proč bychom teď měli sedět zahořklí. Pojďme plakat, pojďme truchlit, pojďme prostě se modlit za rodinu, pojďme prostě podpořit den druhýho a pojďme si říct, budeme dál se učit žít to, co se učit máme. Žít život Ježíše Krista na tomhle světě. Nenechme, aby žádný duch bludu, aby žádná bolest, žádné zklamání nás neznetvořilo, aby jsme odmítli věřit evangeliu a spolíhat na Boží dobrotu. Pojďme dál pro sebe, svoje rodiny, pro lidi kolem nás. Proto jsme na tomhle světě. Amen. Amen? Haleluja. Já chci ještě jednou říct pro pozbuzení těch, kteří jste se nijak nezapojili, i když jste slyšeli ten volání o pomoc. Příště už se zapojí. Už nevrátíš to, co bylo. Jestli cítíš vinu, řekni, Bože, odpust mi, já jsem selhal. Byly k tomu taky nějaký důvody. Ale nebuďme lhostejní příště. Ale učme se dál. Amen.